Martin a Martin. Máte nějakou přezdívku, kluci? Když o vás mluví někdo jiný, tak řekne Martin starší, Martin senior, Martin junior. Nejste třeba M&M's nebo něco takového.
Těch M&M's je tam zbytečně moc. Mm. Máme. My takhle, táta si rád sám sobě říká kocour.
Kocour, ale to je
přesně z čeho to jako přišlo.
Asi od macík, macek, ale, co,
kocour? No to má takovou větší historii.
No já ji potřebuju v tom případě, tak to jsem se zeptal.
To mě taky zajímalo, odkaď teda přišlo.
Hele!
To ty jsi byl ještě mrtvej.
No to ještě se nebyla rozený spíš. No,
přesně tak, přesně.
No tak jak to je s tím macíkem?
No to mám, jsem měl takovou velikou kočku.
Fakt jo?
Nakreslenou na kamionu.
Aha, no tak to je docela jednoduchý.
Jako z toho to je, jo?
No jasný.
Z toho, OK, to si žmo, tuto logo.
Protože macík je. Kočka malá, že?
Jasně.
Jako macík, anebo vlastně polštářek.
Macíček.
No a jeden kamarád mi nakreslil logo do tiskárny, aha, protože já jsem měl, mám tiskárnu. Uh-huh. Tak měl to si obrovský logo a obrovský logo jen toho ksichta, toho kocoura s takovým úsměvem.
A jako, to jsem jako anfas, prostě.
A to jsem vozil na kamion.
Mě zajímalo, proč tam dal ten úsměv.
Chtěl, abych byl pozitivní.
Chtěl,
aby... Ne, on mě znal, už spoustu let, víš, takže věděl, že jsem opravdu pozitivní, akorát blbě vypadal.
No. Tak to chtěl poupravit, aby soupeř první viděl pozitivního kocoura a potom třeba jako...
Ale to asi nebylo úplně jako braný v rámci soupeření, ale bylo to logo firmy.
Aha,
to
bylo první, že to bylo pozitivní. Jasně. A pak teprve teda bylo to závodění, no já jsem ho vzal a seknul jsem ho samozřejmě na nákladák.
Dobrý, no tak tady, tak to nebylo tak, vidíš, to je pěkná historie. No a tobě teda říkají?
Hele, mě už od malička vlastně mi říkali Matez, první jako podle, nevím, jestli to bylo podle toho filmu, jak to
ne, vůbec ne,
když Martinovi se říká Matez, podle mě.
Matez je prostě Matyáš, že jo?
Nemusí bejt vůbec. Matez, Martinové bejvali Matez.
Ne, prosím tě, vzhledem k tomu, že já vím, to je, já jsem ho rodil, takže jako to vím, že tak jako Martínek byl blbý, veď, tak se říkal Matýsek. To bylo ideálně, ale tak to...
No to super, jakoby vůbec mi to nevadilo, asi přibližně do 22 let.
Prostě, když máš v rodině nápad, že syna pojmenuješ po tátovi, potom pro mámu jednoduchý křikne Martine jídlo, jo, a jdou všichni, i kocouři, i jako všechno, co má nohy, a myslí si, že se jmenuje Martin. Prosím tě, pěkně, a teď je mi jedno, kdo odpoví. Mám takový dojem, že po tom vašem úspěchu, protože vy jste přivezli prostě zlatýho beduína z pouště. Co jako dál?
No, za mě.
No jasně.
Samozřejmě je to rozdílný za mě.
Odpovídá
jako,
kocour.
Za mě to byl jako kocouří sen a samozřejmě letitej. A pro mě je to jakoby vrchol. A já teď samozřejmě hledám. Jestli jo, ne, proč a tak dále.
No a to mě zajímá.
Což není samozřejmě otázka Matesa, protože v téhle té chvíli u něho to bylo něco, že někam nastoupil a teď je na něm, jestli to závodění bude pořád pokračovat. U mě to není závodění, u mě je to nějaký způsob života a ten život se mi v některé fázi zašpičkoval. To znamená, ta špička byl ten jeho výkon, respektive výkon celého toho týmu. A pro mě teďka je otázka přemýšlení, co dál. Já samozřejmě vím, co budu dělat dál, ale ten vrchol v rámci toho dakarského závodění musím najít nějakou motivaci.
Toho sportu bych jako řekl správně.
Ano, sportu.
Jo, sportu.
No a počkej, a je Dakar sport, anebo je prostě vlastně, co je ten, protože vy jste mohli jezdit na jiných autech, že jo?
Tak pro nás
protože
právě...
Protože jsi jako řidič, automobilový závodník.
Tak,
teda.
Tak. Jasně. Ale ten jako Dakar pro nás, jako pro oba, je na jednu stranu sport a na druhou stranu taky můžeme říct business a na tu třetí stranu dokonce i zábava, protože
no je to život vlastně.
Je to náš životní styl, který jsme si nikdy vymysleli, respektive táta si vymyslel spíš tady, to můžu hodit na něj a já jsem v něm pokračoval, samozřejmě s tím, že jsem chtěl, ono to by jinak jako nefungovalo. A v tom sportovním si myslím, že jsme dosáhli vrcholu. Pro mě jako sportovce je to o tom, že teď už můžu maximálně obhájit, co si řekne člověk jako chce to, nebo ne, to je strašně důležitý, což popravdě jsem neměl ani moc času přemýšlet nad tím.
Ale tak u tebe je to easy.
Tak to, jo, jako
to, a co to znamená, u tebe je to easy?
Je to sport.
Bude to chtít
jo, takže ty, když představ si, jako, že vyhraješ olympiádu, tak jako pojedeš na tu dalovou olympiádu, jsi mladý nebo nepojedeš. A řekneš si, no tak já chci jít na tu olympiádu, protože já ten sport dělám.
No,
ale pro mě to není sport jako primárně. Pro mě já v tom budu pokračovat stoprocentně, protože pro mě je to samozřejmě celoroční příprava těch autáků, vývoje toho autáku, obchod, biznis, práce s lidma a tak dále, to mě baví. A pak je ten vrchol, který já jsem si splnil, sice ne za volantem, ale splnil ho Matez A teď jako pro mě je to hledání toho, zúčastnit se toho vrcholu. Ten zbytek,
tak.
To samozřejmě bude fungovat. Jako pro mě je to jako můj main projekt, je to vlastně moje zábava, je to můj život, samozřejmě život i jako těch rodin a tak dále. Ale jestli budu na tom Dakaru, tak musím hledat ten feeling, musím hledat takový ten pocit, že tam
Znovu patříš kvůli něčemu.
Ono, když tam jedete, tak to, ten Dakar není jako takový to, tak jdu na dovolenou na týden tam na někam, jo, tohle to je, vy tomu musíte obětovat hrozně moc a před tím samotným Dakarem vy 2 měsíce neděláte nic jiného, než připravujete. A třeba my dva zrovna, my jena pouze furt s někým jako hledáme, setkáváme, plánujeme, připravujeme papíry, ladíme lidi, techniku, spolu řešíme, co, kdy, kam půjde. A to je ta komplikovanost, která vlastně v tom přistává. A v ten moment vlastně si člověk řekne, jakoby kvůli čemu to bude dělat. Protože pak je samotný Dakar, kde je vedro, zima, prší, nebo je hnusně, člověk se nevyspí, tohle, tamhle to. A když to jako sedne jako tenhle Dakar a vyhraje se, tak samozřejmě se vám to jako všechno jako vrátí, samozřejmě.
Jasně.
Ale to je jenom ten jeden moment.
Vždycky musíš tam hledat jako to ego. Rozumíš, to je prostě to, to je jenom
slyška ego. Jako překonáváš někoho jiného, ale sám sebe vlastně. A první vlastně je sám sebe. A potom se do toho přimotají ty lidi,
ty další,
který si taky překonat sami sebe. Tím pádem vlastně musí překonat tebe. A tím pádem
to je jedna věc a ty musíš udělat to jakoby to, že to chtějí dělat. Ty je musíš tomu jako přesvědčit a to je moje práce.
David Novotný na place, Martin Macík a Martin Macík se mnou.
Tak jestli můžeš, já samozřejmě nutit tě nebudu, ale jestli můžeš posluchačům prozradit, jak náročné ty námluvy byly, nebo jak náročně se dával ten realizační tým dohromady, ten nový.
Tak první nějaké indicie byly vlastně ke konci podzimu, někdy kolem v půlky prosince. Jestli si pamatuju dobře, jak to bylo okolo zápasu ze Servette Ženeva, kdy jsem dostal nějakou informaci nebo kontakt od vlastně Ericha Brabce s Ivanem, kdy samozřejmě tam byl problém v tom, že ještě nebyl schválený hlavní trenér, ale byl to spíš dotaz, co by mohlo nastat, kdyby přesně tak. Takže zrovna to bylo teda v období, kdy mě potkali asi 3 další vlastně jakoby nabídky, ale musím říct, že tato mě zaujala samozřejmě nejvíc, protože měl by to tak mít asi všichni prostě postavený, že ten český národňák nebo národňák obecně je to nejvíc. Já jsem za tou výzvou šel, protože je to opravdu, myslím si, že to bereme trošku na lehčí váhu tady v Čechách, ale když jsem mluvil s lidma třeba ze zahraničí, tak ten národňák je prostě všude nejvíc a myslím si, že by to tak i mělo být a doufám, že to tak i nastavíme, aby opravdu, protože když si vezmete hráče samotný, tak zeptáte se, co chtějí v životě dokázat. Chci přestoupit někam do zahraničí a chci být v národním týmu, takže si myslím, že to tak mělo být.
Ty jsi dodělal licenci a říkal jsi, že jsi měl ještě nějaké nabídky vedle. Znamená to, že kdyby jsi nedostal nabídku z reprezentace, tak by se stejně rozhodl pro ten krok třeba po svojí vlastní cestě, jestli mě rozumíš?
Rozumím, to je zajímavá otázka. Myslím si, že spíš ne. Spíš bych asi ještě zůstal ve Slávě, protože jsem se o tom bavil i s klukama, jak z realizáku, tak vlastně s hráčema, s těma zkušenějšíma, ze kterýma jsme samozřejmě hodně prožili a v momentě, kdy přišly nějaké ty nabídky třeba z ligy, tak říkal, to je super, ale že máme rozdělané prostě věci v té sezóně a že by to brali prostě svým způsobem jako zásah. Takže abych zůstal. Nicméně, když přišla jako nabídka z reprezentace, tak říkali, že to musí mít, jako, že to je opravdu ocenění všeho a měl bych to jít zkusit a měl bych ten krok udělat.
Ale jaká je doposavat komunikace s kolegama, s Ivanem a s Jardou Veselým třeba? Tak. Protože toho já si jako poměrně vážím. Myslím, že s Bohemkou udělal poměrně kus dobrý práce. A minimálně tu minulou sezónu, kdy se Bohemka vlastně díky tomu kvalifikovala do Evropy, tak to bylo fotbalový, bylo to zasloužený a nebylo to jako některak ubojovaný jako ty léta předtím, ale ta Bohemka opravdu hrála poměrně dost pěkný fotbal a myslím, že i konkurenceschopný a že si ty poháry zasloužili. Tak jaká práce je třeba s takovýmto člověkem?
Určitě souhlasím, Jarda odvedl fantastickou práci na Bohemce, dostal vlastně, myslím, že to je po 36 letech, kdy dostal Bohemku do poháru. Trošku mi vzal můj sen, protože jsem chtěl jednou, protože to asi víš, že jsem fandil vždycky Bohemce odmala. Takže jsem Bohemku chtěl jednou přivízt do poháru, ale samozřejmě to říkám v nadsázce, protože Jardovi to přeju, že je to super chlapík a výborný trenér a v kariéře to spoustu vlastně dokázal a spoustu zažil a nevěl nikam výtahem, ale opravdu si to odpracoval tak, aby mohl být dneska v Bohemce hlavní trenér a strašně mu to přeju, protože i když se bavíme, prostě tak vidím ty názory, který má, má to hlavu a patu a navíc si myslím, že si vybírá dobře hráče i do toho týmu, takže tam si myslím, že je to v pohodě a Bohemce jako takový je mu to samozřejmě přeju a s ostatníma my jsme v podstatě od 4. ledna od rána do večera spolu, vždycky na Strahov přijedeme mezi půl devátou hodinou a končíme třeba v 6 hodin, pokud nejsme někde na cestách, ať už zahraničí, nebo tady po českých stadionech.
Povídáme si s Jardou Kesslem, mým dnešním hostem.
Potom si byl vyměněný do Buffalo Sabres, tomu se moc nedařilo, mám pocit, že byl dokonce poslední.
To byl vlastně náš úkol, byl skončit poslední. To, jako, bohužel je to tak, no, prostě takhle NHL je nastavená, poslední tým nepadá. Poslední tým má největší šanci vyhrát draft na příští rok a shodou okolností, když já jsem byl Buffalo, tak ten další rok se draftoval McDavid, Jack Eichel, takže ty týmy na chvostu se předháněly do skončí poslední, takže vlastně v Buffalo jsme byli sestavený tým na to, aby jsme byli neúspěšní a někdy, já nevím, v leden, únor jsme dokonce začali vyhrávat a manažer s tobou úplně na prášky, takže
takže
poslední den, vlastně, kdy se šlo měnit, tak o koho byl jenom aspoň trochu zájem, tak prostě je vyměnili a já jsem tenkrát šel
do
New York Islanders jenom na playoff prostě jistit Jaro Haláka, kdy mu to nevyšlo, takže ještě do dneška si to pamatuju, sedím v Tampě na baru s týmem po tréninku.
Na baru po tréninku?
Po tréninku na baru, no jsme na obědě, ale sedím na baru, jasný, koukám na televizi,
chápu,
koukám na televize, na televizi jim a najednou takhle na mě naklepou kluci a jenom, no i vy, podívej, jsi vyměněný. Tak se podívám na tu televizi a tam, že jsem vyměněný do New York Islanders, říkám, to snad není možný. Takže jsem hned psal domů, jako co se děje, volal jsem agentovi, no a třeba až za půl hodin mi zavolal manažer, že jsi vyměněný, hele, chytáš moc dobře, náš prostě cíl je tady skončit poslední a posílám tě do New York Islanders.
Tak to byla dobrá zpráva, ne?
No, dobrá zpráva. Nebyl jsem z toho moc nadšený.
Nebyl, jo?
No, nebyl, no. Chytal jsem pravidelně v Buffalo, chytal jsem solidně, snažil jsem se dělat všechno, aby jsme neskončili poslední a tak to je to biznis prostě. A říkám, jste jenom kus masa, obchodujou s váma a tak to je prostě.
Já mám pocit, že ty jsi skončil kariéru před 6 lety, 2018.
Je to možný, úplně přesně to nevím.
Protože jsi byl zraněný, nebo zraněný. Měl jsi problémy s kyčlema a tam nějak došlo k nějaké operaci, která zrovna nevyšla úplně nejlíp. Jak je to možný?
To kdybych věděl, ještě mě ujišťovali, že mám super doktora, všechno a bohužel doktor neměl svůj den a nevyšlo to, no.
No tak to musíte být přece pod obrovským drobnohledem a musíte mít tak jako perfektní péči sportovní, že tam jako neexistuje, nebo minimální procento, samozřejmě je to...
Je to risk, je to prostě každá operace je risk, která nemusí vyjít, ty doktoři to vědí, nechají si to podepsat, ty papíry před tou operací a pak vlastně se probudíte, no a nevíte, jak to dopadlo, no. Tak to prostě je, to je život. Štvalo mě to dlouho, ale už jsem dávno zatím a teďka už si dívám jenom do budoucnosti.
Protože ty jsi byl v tu chvíli, kdy se ti to stalo, nebo když jsi šel na operaci, jak jsi byl vlastně ve Spartě a tím, že se to nepovedlo, ta operace, tak tvoje kariéra v podstatě skončila.
Mm-hmm.
A ty kyčle, promiň, jestli je to pro tebe citlivý, tak mi nemusíš odpovídat, ale ty kyčle byly důsledky toho, že jsi celý život prostě, když to řeknu natvrdo, roztahoval nohy?
Jo, úplně doslova, roztahoval nohy, dělal roštěpy, prostě koukal na televizi večer. Seděl v roštěpu prostě 45 minut, no přesně, jako doslova, ještě když jsem začínal v NHL, jako v 21 letech se dostanete do NHL, tak jste strašně přemotivovaný a pořád máte pocit, prostě, že si musíte dávat navíc a v té době ještě neexistovaly nějaké kompenzační cvičení nebo tak, takže prostě to dopadlo, jak to dopadlo a bohužel to nejde vrátit, ale teď něco jsem se naučil za ten život, pozbíral nějaké zkušenosti, viděl kus světa a teďka jsem tady, abych ty zkušenosti předával dál.
Zase se vrátím k tomu Pávcovi, se mu omlouvám. Já jsem se právě na to ptal, jestli je schopen udělat třeba jako rozštěp, jo? A on říká,
to podle mě nikdy nebyl schopný.
On říká, v životě nikdy se mi to nepovedlo. Já říkám, jak můžeš být v bráně, teď musíš mít botyče k tyči, ty brusle zaražený k tyči a tam říká, to jsem nikdy nedokázal. Já říkám, to musí umět přece každý golman. A tam je ještě šílený to, že třeba uděláš ten roštěp a seš jako vahou dopředu, ale teď ten puk jde za tebe a ty v tom roštěpu jsem, to znám jako z paletní průpravy z konzervatoře, tak musíš udělat, ale já jsem ho taky nikdy neudělal teda, nebo možná jednou, že se musíš jako zaklonit dozadu a ty klouby jdou jako přes sílu vlastně v té kyčli.
Je to tak a nejhorší, nebo co vlastně nejhorší pro golmana, když je prostě v rozkleku a tam někde puk a obránce schodí prostě 100-kilovýho frajera na vás a vy jste v tom rozkleku a z toho vznikají vlastně nejhorší zranění pro ty golmany. Když je v roštěpu, v rozkleku a najednou na vás prostě spadne 100 kilo živý váhy a takže z toho jsou nejvíc zranění u těch golmanů.
Proto to tam Goody bere pod krkem
proto
a tahá
potřebujete, to pryč. Přesně, proto potřebujete mít Goodyho v týmu, aby to tam čistil.
Ty gardy, který
aby to skazoval čistil. Směrem od brány.
Michal Neuwirth je dnes s námi na place.
Jak je možný, že prostě už odmala první a jediný bylo taekwondo?
No tak prvně jsem začala, nevím, to bylo v první třídě, myslím, že to první poletí jsem chodila snad na nějaký sportovní hry, nebo něco takového to bylo.
Mm-hmm. A něco všeobecného.
Něco všeobecného, no. A vždycky, mě vždycky lákal nějaký jako bojový sport, já jsem to říkala už v mnoha rozhovorech, že prostě Balboa je moje srdcovka.
Rocky Balboa.
Tak, tak.
Rocky Balboa je vlastně o fous mladší než já. To tě ho musel někdo podsunout přeci, ne? Kde jsi si našla jako Rockyho Balboa?
Ježišmarja, se vidíš.
No, ale
možná tatínek, možná no, právě. Na nějaký...
Takže jestli tatínek z tebe nechtěl mít stolní tenistku, to by tě pustil prostě to... toho Foresta Gumpa nebo něco takového, že jo? Tak ti prostě podsunul Rocky Balboa. Táta z tebe chtěl mít bojovnici.
Já teďka fakt si nepamatuju, bo ještě já si pamatuju, že jsem si pouštěl jako na kazetách ještě
no,
tady, že to bylo nahraný
na
někde.
No jasně.
Že to bylo někde nahraný a že to prostě se to nějak pustilo. Já jsem na to koukala.
Šumělo to pruhy občas. Dubbing takovej, aby se to pokrylo, aby to bylo na Česko.
Nějaký
dobře,
ty efekty,
ano,
že?
Ano.
Takže asi mi to pustilo teďka. Maminou někdy, si pamatujem, na chatě jsem tam kopala. Vždycky jsem se koukala na Rockyho a pak jsme kopali do toho, nebo jsme zkoušeli nějaký údery.
Co to je teda za obdiv, jako chlapíkovi, který jako boxuje? A přitom ty asi už můžeš třeba i vědět, že to je fikce, že jo? Že to je představení pro tebe, že to není skutečnost. A ty potom ale jedeš do Paříže a opravdu kopeš ty holky prostě jako do pupku.
To není fikce.
Jo, ano, najednou to není pohádka a jako nepředvádíte. Jako, a
ne, fakt jsem z toho byla jako malá jako unešená, že mi to přišlo hustý ty údery a nevím, nikdy jsem nebyla úplně na nějaký takový ty jako holčičí sport, jako
to,
gymnastika.
Ale tak jsem to, a tak jsem
takhle...
to opravdu ani nemyslel.
Ne,
tak jsem to ani nemyslel. Myslel jsem to opravdu tak, jestli ti vlastně někdo může trošku vlastně jako podsunout nějaký jako názor
jako
na to.
Jako když jsem byla malá.
Když jsi byla malá, tak asi určitě ano.
No určitě, samozřejmě.
No ale sama si říkala, že třeba, jako jsi to říkala už ve spoustě rozhovorů, ale teď, když jsem se ti zeptal, jako kdo ti vlastně podstrčil babu, tak jsi musela... Jestli jsi o tom takhle asi jako přemýšlela, ale tak musel třeba, mohl vidět táta tu touhu a tak vlastně, když viděl tu touhu nějakou, že nejsi panenková, ani tanková, nechodíš s klukama čutat, ani prostě líst po stromech, ani s holkama, s kočárkama.
No, jsme se s bráchou spíš vždycky prali, takže možná to asi viděli tohle. Že
chtěl vědám... usměrnit teda možná to vaše,
asi
a ty máš starší bráchy.
My jsme dvojčata.
To není odpověď na moji otázku. Máš staršího bráchu po pár minut?
Kdo? Já jsem starší.
Prvorozený.
Tak po 5 minut, no, jsem starší.
No, počkej, až potom se budete soudit, tak jak ti to bude vodit, jak ti to bude vodit. No, prosím, a co brácha?
Ten taky začínal stejně jak já, ale nikdy nebyl úplně na taký to, jako že by zápasil stejně jako já. On bojoval snad dvakrát nebo třikrát, ale spíš ho bavila to druhý odvětví taekwonda, což je jako pomse, což jsou sestavy, jakoby souboj s imaginárním soupeřem.
Aha.
Takže toho bavilo vždycky víc, tak zkoušel ty sestavy a pak trénoval mladší děti. Když já už jsem pak začínala z repre a tak, tak on trénoval ostatní už.
Takže jste seděli spolu na tom gaučíku a spolu koukali na toho Rockyho?
Asi, jo. Vždycky jsem k tomu tíhla jakoby asi víc než brácha, k tomu bojovému sportu, ale Jako koukali jsme na to asi společně, ale jako by já jsem u toho vydržela, brácha ne, no.
No odpojil se, ale vlastně jako taky u toho nějakým způsobem zůstal.
No, trénoval a teďka občas dělá rozhodčího, dělával.
David Novotný a se mnou Petra Štolbová.
Bavíme se o životě paraplavce. Ty máš jako jeden z mála Čechů bioneckou ruku. Protože ty máš ten handicap od narození. Jo? Já jsem nad tím přemýšlel, že existuje spousta jako para sportovců, kteří třeba dílem nějakého úrazu přišli o část končetin, ať už jakýkoliv. Ale jak si mají zkušenost s tím, jak to jakoby je, když je zdravá? Když to ty to máš úplně opačně, ty vlastně od začátku vlastně máš jakýsi handicap a teď si dostal něco navíc a učíš se s tím nějak fungovat.
Přesně.
A třeba svalstvo na to není asi úplně připravený, jako nebo zvyká si na to. A jak je to teda náročný tou jako opačnou cestou, jako by vlastně tak trošku mít něco, co ani vlastně člověk nemá přirozeně, jako v, jasný, jo, nepamatuje
je,
si.
Je tomu tak. Vlastně pro mě ta bionická protéza, mám ji tady na sobě.
Ano, vážní posluchači, teď jste mohli slyšet bionickou ruku. Je to tak.
Je tomu tak. A vlastně tahleta protéza, tak mi jako vrozenýho amputáka, tak jsem právě, jak si řekl, musel jsem se naučit používat ty svaly. Protože na to pahilu jsem ty svaly nepoužíval. A jsem předtím používal kosmetickou protézu, která je prostě, aby jakoby skoliaza, aby se vyrovnalo záda a takhle, aby byla prostě nějaká zátěž. Ale nikdy jsem tu ruku jako nepoužíval, nikdy nebyla elektronická. Potom jsem na jednou dostal jakoby tady tuhletu, díky pomocí té nadace Konta Barrieri. A musel jsem se naučit právě jakoby, jak ty svaly zapínat, a jestli mám ten svalový potenciál dostatečný na to, abych tu ruku mohl používat, protože to snímá svalový input takovýma čidlama. A potom jsem se musel naučit, protože tam jsou dvě kontrace, jedna slabá a jedna silná. Ta slabá otevírá a zabírá tu ruku a ta silná tu ruku otáčí. Takže já jsem si musel vybudovat vlastně tu motoriku, ještě potom si to spojit vlastně jakoby s mozkem, dá se říct, aby to bylo automatizovaný, když já někomu podám třeba tobě ruku. Uh-huh. Takže potom už se nemusím koukat, že jak moc tu ruku zavírám, protože už to jakoby člověk pozná. Ono to funguje na stejném principu.
Jakoby tu citlivost.
Přesně tak, přesně tak. On si na to musí člověk zvyknout, protože předtím vlastně já jsem měl třeba, nevím, kerímek a ten jsem prostě jako zmáčknul, protože jsem neviděl, jak ty svaly používat. Takže tady tímhle tím způsobem. A trvalo mi to mnohem díl, než právě člověku, který se to stane během života, který už vlastně má ty nervové zakončení nějak využitý, už ví, jak je používat. A
obnovuje jakousi citlivost, kterou už tam měl, když to ty vlastně se učíš jako tu míru citlivosti teprve najít.
Jo. Já vlastně jsem mě to nějaký ty přesně tři měsíce vlastně rozpoznat ty signály, vůbec se je naučit, zvyknout se vůbec na tu váhu té ruky, že jo, to taky prostě ty svaly tam nebyly vybudovaný v tom rameni. A potom oproti právě amputákovi, ten se to stane během života, tak ten už tam má právě tu citlivost a třeba během týdne, během dvou týdnů se to naučí, protože tam ty svaly už jsou a už nějaký ty svalové zakončení tam už jsou jako vytvořený v tomhle.
Kdy jsi dostal tu ruku vlastně?
Já jsem ji dostal velmi asi 17, myslím, že to bylo rok 5-6 let zpátky to je, protože nějaký rok 2018, 2019 byl jsem právě vybraný jako mezi jedníma vlastně Jan Maleš, který už je zesnulý, tak to je bývalý protetik, který si mě jako vybral. Já jsem tenkrát byl na protetice v Budějcích, on prošel okolo mě a vybral si vlastně mě, že jsem mu jako přišel zajímavý, že právě pro tu protézu, tady tuhletu. A za to jsem mu moc vděčnej a byl to jako skvělý chlap, který byl skvělý protetik, byl jeden z nejlepších v oboru prostě v České republice. A právě díky Konta Barrieri jsem se dostal do toho programu a mám tady tuhle ruku. A teď už vlastně bych měl mít nárok i jako na lepší, protože ty ruce, ta technologie se pořád vyvíjí, takže potom ty amputáci, kteří tu ruku mají, tak se mají mojí možnost žádat o lepší ruku.
Proč jí nedostal dříve, chápu, že vlastně jako seš rád, že jsi jako vůbec vlastně si jako by se do toho programu dostal, že jí máš, ale proč vlastně jako by třeba si jí nemohl dostat dřív, jako by vlastně třeba okolo, nevím, řekněme 13. 12. roku, aby se s tím člověk naučil dřív?
Je to kvůli tomu, že prostě v České republice úplně jako pojišťovací systém nefunguje, pojišťovny nechtějí platit úplně tady tohle ty drahé protézy, protože ta protéza sama o sobě stojí 3/4 milionu. Takže prostě oni to nechtějí proplácet, protože je tam nějaký jako belief nebo prostě nějaký přesvědčení toho, že prostě když má člověk jednu ruku, tak zvládne všechno, což je absolutní blbost. A doufám, že se to nějakým způsobem.
To je jako smutná blbost.
Ano, je to smutná blbost, je tomu tak. Ale myslím si, že se to nějakým způsobem zlepšuje, že aspoň nějaký ty základní elektronické ruky, které se aspoň jenom otevírají a zavírají. a nemají special funkce jako tady tohoto nebo ty funkce navíc, tak už se jako dávají těm mladším právě mým vrstevníkům, aby právě prostě už nějakého uhlího věku třeba na základce, tak aby už s tím začali používat. Protože třeba já to vidím, mám kamaráda, který měl jí na základce už takhle nějakou ruku, která se otevírala, zavírala a je to hrozně vidět, že třeba on dokáže se tou rukou, tou protézou podržet papír bez toho, aby se mu hejbal. Zatímco já na to nejsem zvyklý, já jsem zvyklý na to, že používám svůj pahýl a ten bez toho by se, když používám tu protézu, tak se vlastně ten papír vždycky bude hejbat, protože na to nejsem vůbec zvyklý, nevyrůstal jsem s tím, ale snažím se samozřejmě tu protézu hodně používat ve všem, ve vaření, zavazování tkaníček, vlastně v tom životě všeobecném.
Ano, o tom se bavíme s Jonášem Kešnarem.
Jsem se vždycky chtěl zeptat, co tam dělá ten Sebastian?
No, to vlastně napadlo tátu, že by to hezky, hezky znělo a i ty předci pocházejí ze Švýcarska.
Já vím, že vy jste nějaká šlechtická rodina. No, že praděda nebo tvůj předek byl šlechtic a tady v Čechách byl lékař, spisovatel, zakladatel Sokola, že máte jako opravdu šlechtický původ.
To se špekulovalo u nás v rodině jako hodně, hodně se potom jako zkoumalo a není to dokázaný úplně, jo. Takže není to prostě 100%, já radši říkám, jako ať to nikdy jako se moc nezmiňuje, protože to není prostě 100%, ale ten pradida Jan Helcele, ten opravdu jako národní buditel, nejen zbožený Němcový, prostě byl tady v těch kruzích prostě toho národního obrození a opravdu jako velký jako Slovan, jo. Byť jeho táta prostě přišel ze Švýcarska, tak on to Česko miloval a miloval všechno všeslovanský, jo. Takže i třeba na svým domě měl nápis, zde se mluví pouze slovanskými jazyky, jo, takže to v té době, když tady všichni používali němčinu, tak to nebylo úplně jako jednoduchý. On teda měl za manželku Němku, takže to doma měl asi těžký. Ona se nechtěla moc učit česky. A tam možná pro toho to právě tíhlo k té bože Němcový a že si spolu posílali jako dopisy a mě to strašně bavilo i číst, jo, a je to zajímavá historie, no.
Vidíš, to je upřímnost, jakože řekneš, praděda měl za manželku Němku, ale byl milenec božený Němcové. A to je jako dokázaný.
To je dokázaný.
Tam jsou ty dopisy, všechno, jo.
Ano, ano. Je všechno dokázaný a je to strašně, strašně hezký čtení, no.
Prosím tě, samozřejmě si na to dostal už asi 1000 otázek, ale ten tvůj knír s tím nějak souvisí?
Nesouvisí, ale souvisí to s tím, že mám rád tu historii a vůbec tu dobu. Ta myšlenka vznikla, když já jsem psal bakalářku na téma československých legionářů v Rusku za první světové války a zrovna bylo z té výročí vzniku Československa. Jo, a teď jak jsem ležel v těch knížkách a teď jsem tam viděl, že ty legionáři, jak měli ty kníry, že jo, a v té době to měl skoro každý, že jo. Tak jsem si říkal, já si udělám takovou srandu, dám si prostě, jako nechám si ten knír. A manželka už je zvyklá, že vymýšlím blbosti často, takže už mávala rukou, řekla, jo, tak si ho nech. No a tak já jsem si to nechal, byla to sranda, bavilo mě to. No ale pak jsem s tím odjel na olympiádu do Tokia a najednou prostě se zvedla vlna prostě nadšení, že tam prostě je nějaký takovýhle kluk, který má kníra a dejte mu medaily za to, že má toho kníra a psali mi z celého světa. Z Ameriky mi psali lidi prostě, ale tady v celostátní televizi prostě vysílaj tebe, jako že máš kníra, že jsi jako super a že jsi odvážný, že jsi nechal takovýhle knír. A jo, a tam to řešili víc než tady v Česku, jo. Takže jsem si říkal, já už to nemůžu schodit, prostě to už je moje image, už mě s tím mají lidi spojený. Tak jsem se ho prostě nechal, no.
To bys byl pěkný kluk, kdyby to jsem dal.
právě, jako jo, ale tak...
Ale tím, už... jak ho, ty ho musíš kroutit, anebo tam ještě dávat nějakou pomádu, aby to drželo?
Musím pomádu nebo vosk, no, to už musím.
Takže Hercule Poirot na noc si dáváš tu síčku, jo?
No, to nemám úplně, ale... Takovýhle blázen nejsem, ale samozřejmě, že jo, volejíčky a šampony, kondicionéry. Jo.
Ale ho máš dost hustej, takový, je velký.
Je už moc prostě, no ale já...
Když jíš polívku, tak ti to musí vyset
polívka,
všude,
polívka
že?
Je hrozná. Polívka, zmrzlina, kafe, to je hrozně. Jo, to si tam nechávám na potom prostě.
Ale je to úžasný, já to vlastně, mně se to líbí, protože se takhle chodilo před, já nevím, 100-150 lety a jasně. Byla to jistá gentlemanská móda,
jo.
Komu to rostlo teda, že? Podívej jasně. Se na mě, jak to mám řídký, tam se toho moc nedostane.
Ale mě to zase neroste po těch stranách vůbec, jo, to je zajímavý, že prostě fakt mám jenom ten knír.
A zase máš vlasy, ale.
No, taky už to řídne.
No, a to já nemám.
Jo, takže já taky si myslím, že do toho Turecka pojedu jednou.
Adam Sebastian Helcelet je dnes s námi na place.